дешавање на спорот за името. Францускиот дипломат не очекува законот за употреба на јазиците да предизвика нови меѓуетнички тензии, но смета дека во текстот има простор за подобрување на содржината. Слушајте ме. Амбасадоре, Македонија веќе 9 месеци има ново раководство. Како ја оценувате работата на новата власт во делот на спроведување на итните реформски приоритети?
La Macédoine s'est engagée depuis 9 mois bientôt.
Македонија се обврза уште од пред 9 месеци на патот повторно кон евроатланска интеграција и тоа го прави според една амбициозна агенда. Таа агенда беше важен дел од работата за повторна реинтеграција што македонската влада ја спроведе последниве месеци. Се разбира дека во нејзините изјави и таа агенда има дели од јавната дипломатија и тоа е многу важно за да може тој дел да постои затоа што последните години постоеше вистинска потешкотија во однос на сликата за земјата и впечатокот беше дека повеќе назадуваше отколку што напредуваше. Ќе треба да се воспостави своевидна рамнотежа, но најважното е да се зачува патот на тие реформи. Но можам да кажам дека сме задоволни од намерата која што е искажана од новата влада. Сега доаѓа фазата на нивно спроведување. Се разбира, тоа е најсложениот дел од работата, затоа што беше изгубено големо количество енергија последниве години, особено поради кавгите внатре и поради намалувањето на ентузијазмот кај голем дел од администрацијата, затоа што или го работеа тоа што го работат или назадуваа. Сега ќе треба да излеземе од тој нормален период на политички промени, за да влеземе во период во кој сите умешности и знаења ќе бидат искористени. А единствениот критериум нема да е лојалноста кон политичката партија, туку капацитетот и желбата да и се служи на реформата. Вистинска работа треба да се спроведе во однос на реформата и вниманието на владата треба да е свртено кон ефективно спроведување на реформската агенда и тесната поврзаност со собранието, председателот за да може македонскиот политички систем да се покаже како целосно свртен кон реформите. Затоа што само тоа се очекува во Брисел. Од таа гледна точка Македонија постигна вистински успех, но тоа подразбира и техничка агенда за која е потребен долг процес. Затоа што вие победивте на 100 метри, но сега ќе треба да се организира маратонот. Ви предстои многу работа. Франција е на ваша страна за сите тие теми.
Реформите во правосудството остануваат една од клучните области на која мора да работиме. Сепак, дел од правните експерти го напуштија Советот за реформи. Дали тоа фрла сенка во определбата на властите да го реформираат правосудниот систем според забелешките на Прибе?
S'il y a bien un domaine dans lequel j'ai ressenti que les Macédoniens
Ако има една област во која што јас